้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องบทความนะคะจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่6กันยายนนะคะโดยบทความชื่อ The Hush is Under Threat from Warming It's Time for Muslim to Act ก็เรียกว่าวันนี้จะมาเล่าเรื่อง climate change นะที่มีผลต่อพิธี Hajj นะที่เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมทั่วโลกนะคะก็จะขออนุญาตอ่านไปเล่าไปเลยนะคะเพราะว่าบทความไม่ยาวมากแต่เดี๋ยวมาลองดูว่าจะใช้กี่ทีเวลาคิดมันไม่ยาวมันยาวทุกทีเลยโอเคค่ะก็คือมันเป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องพิธี Hajj นะคะแล้วก็บอกว่าเขาพูดถึงเริ่มจาก research เลยนะคะงานวิจัยนะคะที่ตีพิมพ์เมื่อปีที่เมื่อเดือนที่แล้วนะก็คือเรียกว่าเดือนสิงหานะคะโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาเนี่ยพูดถึงว่า Hajj เนี่ยจะกลายเป็น danger zone เรียกว่าเป็นพื้นที่อันตรายนะคะเขาบอกว่า as soon as next year นะคะเขาบอกว่าในภายในปีหน้าเนี่ยอย่างเร็วเนี่ยเลยคิดว่าปีหน้าแน่ๆเนี่ยพวกเขาบอกว่าวันในฤดูร้อนเนี่ยในกรุงเมกะเนี่ยมันจะร้อนมากนะคะเรียกว่า extreme danger นะคะ heat stress threshold นะคะหรือว่าอุณหภูมิมันสูงเกินจนถึงเข้าระดับที่อันตรายแล้วนะคะโดยข่าวที่เขาพูดถึงเนี่ยออกมาหลังจากพิธี Hajj เนี่ยเพิ่งจบไปนะคะโดยพิธี Hajj ในปีที่ผ่านมาเนี่ยในครั้งที่ผ่านล่าสุดเนี่ยมีคนร่วมงานถึง2ล้านคนเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าภัยจากธรรมชาติเนี่ยนะคะมันเรียกว่าส่งผลนะคะต่อการแสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะแล้วก็เป็นการกดปุ่มนะ panic button นะคะให้กับชาวมุสลิมที่มีเชื้อชาติอังกฤษนะคะเริ่มมองว่าเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่า climate crisis หรือว่าวิกฤตการเรื่องสภาวะอากาศเนี่ยกำลังจะเรียกว่าส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดภัยนะคะต่อเรียกว่าพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และมีมานานมากแล้วนะคะนี่เป็นเรื่องที่แบบโอ้โหเชื่อมโยงแต่ว่าอูไม่เคยคิดเลยนะคะว่า climate เนี่ย climate change จะมีผลต่อพิธี Hajj นะคะเขาก็บอกว่า Hajj เนี่ยก็เหมือนเป็นเสาสีดำเนาะหรือไฟก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดใช้ภาษาไทยไม่ถูกนะคะก็อาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องภาษาของทางศาสนาอิสลามเยอะมากนักนะคะก็เรียกว่าฮัชเนี่ยก็คือเป็นเสาแท่งหินใหญ่สีดำนะที่ศักดิ์สิทธิ์มากของชาวมุสลิมนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือว่าเจ้าตัวเสาหรือหินแท่งหินดำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่กลางแจ้งนะคะคณะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คาดการณ์ว่าทั้งความร้อนแล้วก็ความชื้นเนี่ยจะเริ่มสูงเกินกว่าที่มันควรจะระดับที่มันควรจะเป็นถึง 20% นะคะจากปี2045นะคะและ2053เนี่ยจะสูงมากนะคะแล้วก็เขาบอกว่าไอ้ humidity หรือไอ้ค่าตรงที่มันสูงเกินเนี่ยมันจะสูงขึ้นถึง 42% นะคะในระหว่างปี2079ถึง2086นะคะเรียกว่า forecast ยาวนานมากนะคะเกือบ100ปีข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะกายทำให้แบบมุสลิมเนี่ยเริ่มเรียกว่าตอนนี้นะสำหรับผู้เขียนท่านนี้นะที่ว่าเป็นชาวมุสลิมที่อยู่ในอังกฤษเนี่ยนะคะชาวอังกฤษเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้กายเป็นว่าคนที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือนักเคลื่อนไหวสิ่งแวดล้อมเนี่ยกายเป็นเหมือนเป็นคนที่ส่งสารนะคะต่อความศรัทธาของชาวมุสลิมนะคะโดยนี้จะบอกว่าในกุรอานอันพีกุรอานนะคะน่าจะบอกไว้ว่ามนุษยชาติเนี่ยถูกเรียกว่ามีภารกิจแล้วกันนะคะในการเป็นผู้ดูแลรักษาโลกใบนี้นะคะแล้วก็หลายอย่างเนี่ยนะคะอย่างโปรเฟตท่านมูฮัมหมัดนะคะก็เป็นคนที่พยายามสร้างนะคะปลูกต้นไม้นะคะหรือว่าสร้างพื้นที่ที่เป็นดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะและตอนนี้นะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วนะคะมันกลายเป็น a global eco jihad ไปแล้วนะคะที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสเกลที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ต้องมีการทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะ ขาบอกว่ามีท่านหนึ่งนะคะคุณฟาสลุนคาลิดนะคะก็บอกว่าเขาเนี่ยได้พยายามจัดการนะคะเรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ Islamic Foundation for Ecology and Environmental Science นะคะแล้วก็เป็นคนที่เขียนหนังสือนะคะเรื่อง Science of the Earth นะคะQuran Islam Modernity and the Climate Crisis นะคะก็เรียกว่าเป็นผู้คุณคาลิดเนี่ยก็เป็นผู้ก่อตั้งนะคะองค์กรที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีการเขียนหนังสือด้วยนะคะว่าเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของโลกแล้วนะหรือว่ามันเป็นสัญญาณจากโลกเรานะคะที่บอกว่า Climate Crisis เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อชาวมุสลิมนะคะแล้วก็ความเรียกว่าสิวิไลในปัจจุบันนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยมันคือเป็น Green Mission นะที่ทำมา35ปีแล้วนะคะแต่สิ่งที่ยากเรียกว่าเขียนหนังสือตั้งมูลนิธิเนี่ยมันไม่ยากนะแต่ที่ยากคือการ encourage หรือ motivate นะหรือเรียกว่ากระตุ้นนะคะสร้างแรงจูงใจนะให้ชาวมุสลิมเนี่ยมาใส่ใจเรื่องเหล่านี้นะคะคือจริงแล้วเขาบอกว่าชาวมุสลิมจริงแล้วเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะแต่ว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยก็เหมือนล่อลวงนะคะให้เราเนี่ยอยู่ห่างจากธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะคะเรียกว่าพื้นที่สีเขียวก็ห่างไกลมากนะคะเขาก็บอกค่ะว่า the reason ที่เหตุผลที่เขาไม่ล้มเลิกภารกิจนี้นะคะก็เพราะว่าเขาเห็นหลานลูกหลานของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าลำพึงตัวเองนะคะว่ามันจะโลกแบบไหนนะที่เราทิ้งไว้ให้ลูกหลานรับเป็นมรดกนะคะเขาก็ถามต่อด้วยนะคะว่าแล้วพวกลูกหลานของเขาเนี่ยจะทำพิธีประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยภายใต้เงื่อนไขที่รุนแรงอากาศรุนแรงเงี้ยในพื้นที่กลางแจ้งได้อย่างไรนะคะคือคุณคาลิดเนี่ยก็ได้มีการทำกิจกรรมมากมายนะคะทั้งในแง่ของการสปอนเซอริงต่างๆนะคะในแง่ของการพยายามเรียกร้องนะคะให้ชาวมุสลิมเนี่ยออกมาทำอะไรสักอย่างนะคะถ้าคุณต้องการที่จะรักษานะคะหรืออนุรักษ์นะคะการแสวงบุญนะคะที่ไปที่ฮัจญ์เนี่ยสำหรับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนะคะคือทางคุณมาเรียซาฟานะก็เป็นมาจากองค์กรชื่อ Islamic Relief UK นะคะก็พูดว่าเนี่ยพิธีฮัจญ์เนี่ยเป็นพิธีที่ต้องการนะคะการทำพิธีการที่อยู่กลางแจ้งนะอันนี้เป็นเงื่อนไขเลยว่าต้องอยู่กลางแจ้งนะแล้วต้องให้คนร่างกายคนต้องอยู่กลางแจ้งไหวนะคะซึ่งหากโลกมันร้อนขึ้นเนี่ยการอยู่กลางแจ้งในเวลานานๆเนี่ยมันจะกลายเป็นอันตรายมากๆนะคะต่อชีวิตและสุขภาพของคนเหล่านั้นนะคะซึ่งเขาก็บอกมันไม่ใช่แค่เมกะเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบนะคะเรียกว่าพื้นที่อื่นๆนะที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นเยรูซาเล็มเป็นต้นนะคะอย่างหรือแม้แต่วัดทองนะคะที่อินเดียก็ตามนะคะคือเขาก็บอกว่ามันก็จะ climate change เนี่ย climate crisis เนี่ยวิกฤตการณ์สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งนะคะที่พวกเรารักและหวงแหนนะคะหวงแหนนะคะคืออันนี้เฟซชอบมากที่เขาพูดนะคะพูดว่า we think that climate change is distant from us but there is no area of life that it won't touch นะคะคือเรียกว่าคนเราชอบคิดกันนะคะว่า climate change เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวนะคะมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะคะแต่นะคะมันความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีพื้นที่ไหนเลยนะคะมันไม่มีส่วนใดในชีวิตของเลยที่มันจะที่ใครเหมือนเช่นเนี่ยจะไม่แบบแตะเลยนะเรียกได้ว่าคุณทำอะไรชีวิตเนี่ยใครเหมือนเช่นมีผลอยู่แล้วนะเพราะว่ามันก็คือโลกใบนี้นะคะคือเขาบอกว่าถ้าหากเราต้องการที่จะแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่เรียกว่าเป็นหายนะใหญ่ขนาดนี้นะคะเราต้องทำให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะเราต้อง make it personal นะคะคือเขาก็ในความเห็นของเขาบอกว่าคือถ้าเกิดเราไม่ได้มีการทำให้เป็นเรื่อง personal เนี่ยปัญหาเหล่านี้ค่ะมันจะเหมือนเป็นอะไรที่เป็นนามธรรมแตะต้องไม่ได้นะคะแล้วก็เราก็จะลืมมันไปนะคะเ ขาก็บอกว่าในปีถัดไปนะคะซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับรับรองนะคะการประชุม G20 นะคะก็ตรงนี้อะค่ะมันก็จะช่วยเรียกว่ามันจะก่อให้เกิดความกดดันต่อประเทศในเชิงของในเรียกว่าครบฐานะทางการเงินเลยนะคะในแง่ที่ว่าถ้าอากาศมันร้อนมากจนมันเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินเนี่ยมันจะส่งผลให้religious tourism นะคะหรือการท่องเที่ยวเชิงศาสนาเนี่ยมันจะหายไปเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเขาก็บอกว่าฮัชเนี่ยคือเป็นพิธีกรรมที่เรียกว่าช่วยนำเงินเข้าประเทศที่เยอะมากเลยนะคะคือ economic experts นะคะคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็หรือเศรษฐศาสตร์เขาก็บอกนะคะว่ารายได้จากพิธีฮัชเนี่ยหรืออุมรานนะคะก็ได้เป็นพิธีแสวงบุญอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างจะที่สามารถทำได้ในเวลาไหนก็ได้ในปีหนึ่งในหนึ่งปีนะคะเขาก็บอกว่ารายได้จากทั้งสองพิธีกรรมนี้นะคะคือคาดหวังไว้เลยนะคะว่ามันจะสูงกว่า150,000 ล้านเหรียญUS ดอลลาร์ภายในปี2022เขาเรียกว่าเป็นเม็ดเงินมหาศาลเลยนะคะดังนั้นนะคะเขาก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าดร.ฮัสนาอาเมดเนี่ยเป็น CEO ของ Global One นะคะที่เป็นคนที่แบบจัดทำแคมเปญในแง่ของ A Greener Hush for Years นะเรียกว่าเป็นคนจัดแคมเปญในการทำให้ Bee Hush เนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมาหลายปีแล้วนะคะเขาก็พูดนะคะว่า For the Saudis Hush is more precious than oil นะคะเรียกว่าสำหรับชาวซาอุดิอาระเบียแล้วเนี่ยฮัชเนี่ยพิธีฮัชเนี่ยคือเป็นสิ่งที่มีค่าสูงกว่าน้ำมันด้วยซ้ำนะคะคือเขาก็ทางคุณอาเมดดร.อาเมดนะคะก็มีการสร้างเรียกว่าอะกรีนไกด์นะคะเรียกว่าคู่มือนะคะในการประกอบพิธีฮัชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะในปี2011นะคะและตอนนี้ก็เริ่มพัฒนานะคะกรีนฮัชแอปนะคะเรียกว่าทำแอปที่ให้ความรู้เข้าใจนะในคำแนะนำนะคะในการประกอบพิธีฮัชอย่างเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนะคะที่เธอวางแผนว่าจะปล่อยสู่ตลาดนะคะในปีหน้าค่ะเขาก็บอกว่าในแต่ละปีนะคะจะมีขวดพลาสติกนะคะถูกทิ้งหลังจากพิธีกรรมเสร็จแล้วเนี่ยถึง100 ล้านใบเลยทีเดียวนะคะเรียกว่า100 ล้านขวดพลาสติกนะคะ100 ล้านขวดเลยนะคะที่ถูกทิ้งเกิดจากพิธีกรรมเหล่านี้นะคะคือเขาบอก it clear that action is desperately needed นะคะคือเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่ชัดเจนมากว่ามันต้องมีการทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะนะคะมัน desperately needed คือเราต้องการมันมากๆแล้วนะคะตอนนี้นะคะค่อยๆเป็นค่อยไปเลยว่าเขาก็กดสตอรี่คือช้านะคะตามสไตล์รัฐบาลนะคะบอกซาอุดีออโตริตี้เนี่ยเรียกว่าภาครัฐเนี่ยก็เริ่มที่จะบังคับใช้หรือว่าลงมือทำนะคะให้เกิดการให้เรียกว่าฮัชเนี่ยมันเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะด้วยวิธีการที่ทั้งในการติดตั้งจุดรีไซเคิลนะคะในพื้นที่รอบๆนะพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นะคะแล้วก็ยังคาดหวังที่จะลดนะคะของเสียนะคะให้2/3นะคะของเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยลดไปอีก2/3นะคะภายในปี2030นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่านะคะการพวกนี้ค่ะเรียกว่าการพยายามนี้ก็อาจจะยังยากนิดนึงนะแต่ว่าก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะคือเขาก็บอกว่าสิ่งสำคัญก็คือว่ามันมี mindset นะคะที่บอกว่า saving the planet เนี่ยหรือการช่วยโลกใบนี้ค่ะมันเป็นหน้าที่ของคนรวยนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบว่า elite นะคะในการทำนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันยากมากนะในการที่จะรวมพลังให้คนทุกคนเนี่ยมาร่วมมือกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกถ้ามีคนมองว่าอันนี้เป็นเรื่องของคนรวยทำเนี่ยคนอื่นๆที่เป็นคนหมู่มากเนี่ยก็จะไม่ทำนะคะคือตรงนี้นะคะก็บอกว่า climate change จริงแล้วเนี่ยทางคนที่ทางผู้เขียนนะคะก็มองว่าจริงแล้วเข้าใจนะคะว่าปัญหา climate change มันก็เกิดจากประเทศอย่างอังกฤษนี่เองแหละที่เป็นคนก่อเรื่องนะคะในแง่ของการทำประวัติอุตสาหกรรมแล้วก็มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินนะคะในการพัฒนาต่างๆนะคะแล้วก็ส่งผลให้ปัญหาหลายแหล่งรุมเร้าเนี่ยมันก็เกิดจากสมัยนั้นนะคะตอนนี้นะคะเขาก็บอกว่าโอเคเข้าใจนะว่าคนที่อย่างยากจนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะอยู่รอดแหละก็ ็ไม่สามารถที่จะไปบ่นว่าอะไรเขาได้นะคะถ้าเขาจะมองว่า climate change เนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญสุดของเขานะคะนั้นหมายความว่าประเทศที่ร่ำรวยแล้วเนี่ยก็ควรต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเพราะจริงแล้วมันคือการแสดงความรับผิดชอบจากสิ่งที่คุณใช้ประโยชน์จากโลกใบนี้นะคะในการสร้างความเจริญให้แต่ตัวเองนะคะแล้วเขาก็สรุปนะคะท้อนท้ายเลยนะคะว่าปัญหาวิกฤตการเรื่อง climate change เนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้โดยต่างคนต่างทำนะคะคือ in isolation นะคะคือคนที่ร่ำรวยกว่านะคะก็ต้องพยายามที่จะทำให้องค์กรสถาบันต่างๆหรือธุรกิจเนี่ยมันกรีนมากขึ้นเป็นสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะแล้วก็ทางพวก grassroots activist นะคะพวกที่เป็นนักเคลื่อนไหวนะคะในระดับรากหญ้าเนี่ยหรือแม้แต่ชาวมุสลิมนะคะก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแค่เพียงแค่การเปลี่ยนความคิดในการใช้ชีวิตนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดการบริโภคเนื้อสัตว์นะคะหรือการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นให้น้อยลงนะคะหรือแม้แต่การลดละในการใช้พวกฟาสต์แฟชั่นเรียกว่าซื้อแล้วทิ้งซื้อแล้วทิ้งนะคะคือทุกคนนะคะในโลกนี้เนี่ยมีบทบาทที่ต้องเล่นอยู่ในโรงละครใบนี้นะคะจนกว่าจะชีวิตจะสิ้นกันไปนะคะทุกคนมีส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเขาก็ไม่ว่าจะเป็นของระดับสถาบันระดับสังคมนะในแง่ของความจริยธรรมนะคะหรือแม้แต่เศรษฐกิจนะคะหรือแม้แต่ในเชิงศาสนาก็ตามนะทุกคนมีส่วนร่วมนะคะในการจัดการปัญหาเหล่านี้นะคะคือสุดท้ายแล้วนะคะเขาก็บอกว่าถ้าปัญหาหรือภัยจาก climate change เนี่ยที่มีต่อพิธี Hajj เนี่ยสามารถกระตุ้นนะคะสามารถสร้างแรงจูงใจกับชาวมุสลิมได้นะส่งผลให้มุสลิมชาวมุสลิมเปลี่ยนพฤติกรรมได้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันพอเพียงพอแล้วนะคะนั่นเพียงพอแล้วจริงๆนะคะคือขอให้คนมุสลิมเนี่ยที่รักและห่วงแหนพิธีฮัจญ์เนี่ยมองเห็นจุดนี้แล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแค่นั้นเนี่ยก็น่าจะส่งผลกระทบที่เยอะมากพอแล้วนะคะค่ะก็เป็นอันนี้ไฟอ่านตอนแรกก็แปลกดีเหมือนกันก็ไม่เคยคิดถึงจุดนี้เลยนะคะวันนี้นะคะไม่ว่าเราจะเป็นคนศาสนาอะไรนะคะเราถามตัวเองหรือยังคะว่าสิ่งที่เราทำแต่ละวันเนี่ยมันสร้างผลกระทบต่อ climate change มากน้อยเพียงใดขอบคุณค่ะ